İşleri 11. başı. Abustolla bula Üdeyede bolgan karındaşla başka milletdile de Allah'ın sözün kabul etkellerin eşkenedile. Peter Yerusalim'ge kelgende anga sünnetdile guruşka yetip.
Sen sünnetsiz adamları üylerine barıp alabla aşağanda etkense.
Dedile. Peter'e bolgan işleni başından başlap alaga brem brem aytıp anglattı.
Yaffa şaharda men tile gete turganımlay, kölüm kötürülüp bir körünü gördüm. Ullu jabuğa uşaş bir zat, tört müyüşünün asılıp kökten enip meni katıma düştü. Men köz araltıp anına eslip karaganımda, anı içinde yer başında bolgan tört ayaklılanı, kiyik januarlanı, sürkelip jürüçüleni, em kökte uçuçu kanatlılanı gördüm. Sonra manna, tur Peter, kes de aşa degen avazını eşittim. Mena, oğay Rabbi, murdar ne de haramzat bir zamanda da meni avzuma tiymegendi, dedim. Ola vaza, kökten manna ikinci kere, Allah halal etkerlerini sen haramga sanama, deb aittı. Bu üç kere de boldu. Sonra dağı da bitevülle kökke götürüldü. Түс ол сағатта мен тұрған үйіні алында Кесариядан маңға иілген үш адам келіп тоқтадыла. Сыйлы нүр маңға бір арсар болмай алабыла бар, деді. Мені біле бірге бұ алты қарындашта бардыла, сонра біз ол адамны үйіне келдік. Ол кесені үйінде көрінген сыйлы мүлікті қалай көргенін, мүлік аңға, Яффаға адамла иіп, Петер аталған Шимонны чақырт. Ол саңға сөзлі айтыр, ол сөзлі білі кесің да, бітеу үйірің да құтқарылықсыз, деп айтқаным бізге айтты. Мен айтып башлаған заманда ба, сейлі нүр, алғын бізге түшкені кебік, алаға да түшті. Ол заманда Раббіні ақия субла көмілдіргенді, сіза сейлі нүр біле көмілдіксіз. Деп айтқан сөзі мені есіме түшті. Алай бұла, Аллах бізге Рабби Масих Иссаға инаң Аллаға бергені кебік, Аллаға да Аллай сауға бергенесе, мені кім ме Аллаға қажау тұрырға?
Мұны ешткенде ала тоқташтыла, әмді Аллаққа мақтау салып.
Алай есе, Аллах башқа мүлдетліге да тобаға қайтышып, өмірлік жашау аларға оң берген болыр.
Dedili. Ол заманда Стефанны өлтүргеннен сора болған зұлмылықладан қачып чачылғалла, айланып Финикияға, Кипрге, әм Антиохияға дәрі жетіп, Аллахны сөзін иудейлиледен башқалаға айтмай еділе. Аладан бір қауым Кипрле біле кірінейліле өә, Антиохияға келіп, Гректілеге айтып, Рабби Исаны үсіннен хайыр хапарыны білдіре еділе. Rabbini küçü ala bulaydı. Hem bek köp adamla inanıp Rabbiye kayıtıştıla. Bunu sünnen kapar Yerusalim'deki jamavatka jetti. Ala da Antiyohya'ya barırga Barnabanı boynuna saldıla. Sıylın ürden bile imandan tolgan oğurlu adam Barnaba, Antiyohya'ya kelgeninde ol adamla da Allah'ın şafavatın görüp kuandı. En barısına da Rabbiye taza sürükten baylanırga tavkel ettirdi. Sonra köp halk Rabbiye inanıp jamavatka koşuldu. Annan sonra Barnaba Şaullu izlerge tarsa ketti, em anı tabıp Antiyohya'ya keltirdi. Ala sau jılını jamavat bulajıyla turdula. Bek köp adamlanı da ürettile. Sonra Masih İsa'nı soktalara birinci kere Antiyohya'da Masihçile deyip atalıp başladılar. Ol küllede Yerusalim'den Antiyohya'ya Fayhambarla keldile. Аладан Агап атлы біреулен тұрып, біттеу дүнияда бегұлы атшылық болуғын сыйлы нүріні үсі біле білдірді. Ол атшылық та Клауди Кесарны заманында болды. Ол заманда соқтала, хар кім оңына көрі, Иудеяда жашаған қарындашлыға болушылық ерге бегім еттілі. Бұ бегімні толтырып, жиғалларын Барнабаны бұла Шаулыны қоллары бұла жамауатны таматаларына иділі.